Maryland shtatidagi fermada tuyalarning junini qirtishlashyapti. Jonivorlarning ko'pi qaychi ostida miq etmasdan chidab turibdi. Lekin dodvoy qilayotganlari ham bor. Xohlaydimi yo'qmi, Sugarloaf fermasidagi 130 jonivor sartaroshning qo'lidan o'tishi kerak. Jaziramada juni kesib turilmasa, jonivor issiqlab ketadi. Shunaqa qilib hayvonga ham yaxshi, Kevin Brandt ham pul qilyapti.
We're finding that there are more people in the market.
Bozorda alpaka juniga talab bor, chunki uning yungi allergiya chaqirmaydi. Tolasi kashmiri kabi nihoyatda nafis.
Bu tuyalarning tolasi sifat jihatidan 3ga bo'linadi. Jonivorning orqasi, soni va yelka qismidan olinadigan jun eng sifatli va kiyimga yaraydi. Tomoq qismidagisi 2-chi darajali, tuyoq va belidan esa 3-chi toifali jun chiqadi. Gilamlar xaltalar uchun juda mos. Brandt va uning ishchilari shu fermaning o'zida junni yeshilgan ipga aylantiradi. Yuvib quritilgandan keyin mahsulotga yana ishlov beriladi va boshqa tolalar qo'shiladi. Keyin boshqa bir mashinada yana ham cho'ziladi va nihoyat yigiruv sexida ip kalavalari holiga keltiriladi. Brand tabiiy va bo'yalgan jun sotadi. Do'konida tuya terisidan to'qilgan boshqa mollar ham bor. Ferma boshqa yo'llar bilan ham daromad qilyapti.
Raise and sell alpacas as bred feed.
Urg'och tuyalarni sotamiz. Bolalar berish uchun ularni xaridor qidiradi. Erkak tuyalarni ham bozorga olib chiqamiz. Ulardan dehqonlar urchitish uchun foydalanishadi.
Charmer fermaning eng zo'r nasl qoldiradigan tuyasi. Brand bu biznesga tasodifan kirib qolgan.
Oilam bilan mahalliy fermalarni aylanib yurgan edik. Uyga ketamiz deb turgan joyimizda bir og'ilga kirdik. Mana shu tuyalar boqiladigan og'il ekan. Jonivorni ko'rib oq, mehim tushdi.
Alpaka tuyalar oilasiga mansub. Tabiatan juda qiziquvchan, boqish oson. Qo'shma Shtatlarda 300 mingdan ziyod alpaka bor. Chetdan import qilinmay qo'yilgan.
Yaxshi jonivor, juda yuvosh. 3 farzandimni shu fermada katta qildim. Bolaga juda yaxshi ta'sir qiladi bu hayvon.
Xaridor alpakaning tabiati va keltirgan daromadidan xabar topgani sari shu singari fermalar soni ham oshib boraveradi.